wala munyu biosu muna libino mwa wa hebrone wake wala munyu bahanyi eminiga munyu tuino emidinye usofu timothy abroso nika munyu jifiako nya bible baptist asafo nike banganya hai muna libino hene wa makane wa munyu waka jijio matiyo sani kwa kwa hii neji nyumwa kakake kuku neji nyumwinyo ke banyo matiyo sani kwa kwa hii neji nyuma kakaki kuku neji nyumwenyo kepanya. Matthew 11:28. Nyanu wabu mwamu nyutwe. Nyeni hichuo nenye tro tromi. Ne poto nye. Nye ba yengu. Ne maha ne nye jonye hi. Amen. Nye manye isinu asoli. Chache mawyo kezma bolo inamusim refiano ingo tebuli nchwe peke uomu omi. Bachwa hinu ike buwa minu jome, ne umunyu ne mabano, bini munyu ke yanya gweo, nene hau mkungenu, lunya baku ngenu, chache ujike jinu, no ike buwale, no jole, nge mahu cheke, bike mkukro bien. Amen. Wawo munyu obyeke trum trolo, ne, mau nge wacheye, Yesu Kristo nge wacheye ike, nene mene atro trum, nene akwe mye kuyo, abba, se ima kweme, ima trume. Lo, nene mao mwenye nge wadeji nane. Ili hawa mnu nge miguye, ili trume nge tro, ili nono nge naye, ili hiyone nge onuye, ili hiyone fonsi nge onu, ili amane nge miguye. Sene ni lejiyo, wange Yesu Kristo ku, neke ubaye nge, ima kwomo kajewe hawa mchwepe mi, ima jewe kajewe amane chwepe mi, imaje hiyo fen hiyo keje ono, ni maje hawo fen hawo keje ono, ni maje mo keje hensi pwemi, imaje o keje nonami, ni maje o keje amane nami, ne inga mo chaye kon ba, lene Kristo ni ngo chaye one, ke leji trom trolo one, lo ongo trom yo chwefe bahale, ne ima kwemu. Kukane Genesis chapter number 7 verse 1, Eke obao bakan. And the Lord said unto Noah, come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in his in this generation. Nene maunga de jio. Eche Noah ke Noah ba. Ne mahe oyiwa nam. Eja kan mo. Ne oke owe ku. Ne ina. Dami ngenye ni inakan dali njinye nye pe ni mahenye iwanam bene mao mapuwe jiyomi Noah biyomi Noah ke ewe kupe ne ana ni iwanam ne lolopo huon Noah pe jidalo se Noah hedrom ne ewe kuwa na alo yoke bimena ne mehun akena ni iwanam yone Lo hejiyo, neni nge lano nusipejiyo. Bene Noah biyo miyo ba. Jampe pepe ne Yesu Kristo ba miyo huma piyo ne. Ne mao nge wadeke. Ni ina mango Kristo ka me leji akon lo ke aywa here lo. Me pe na manna ne iwa na miyo. Ka bene Noah le peji dalo se ne e yoke bime hele yeyo. Akon Noah ke e yoke bime. Jane mohun imike mohun. Muna no wa Noah ji Jesus Christ ne ji Yesu Kristo ninge udase yeke ngochono neke okoo he mahale Yesu Kristo ema jemo kaje benomi ema jemo kaje hao mimi nyagba mi pi mimi poto usra patu beno hensi pwe nyobom amane nam ne nyagbe mi huon ema hamo ne iwa nam ne Yesu Kristo rone ngoche eke legi trom trolo one lo kabene Mau pon Noah ke sisibi me jane ke muhun ko he bo Kristo e ma ligbine nyagbe ligbio ma ba Kristo ma pon ike mu kra ke o yo ma che mi mi ya enyo ni ke le di trum trulo ni ni wo che ke ku aba ni ma he wa yiwa nam bine o ya mi chu e pe ike wa ya ma ke wo ni ma ha wo ni yiwa nam Isaiah chapter 53 verse 4 Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him, striking him in smiting of God and afflicted. Nene sani kwakpa wo deji okin e le ne e ba powo engo emuo keba pwesin kan imikemo wanane ne ne iwanam e ba gboke hawo ani munyo ne ba no twebu no kaji bene o nga isusu ke oke ohe maha Kristo no lo ka bene noa ke ewe kulio me ma upon me jane ke mo ba se Kristo we ku mi ke ligbi ne nyagbe mi o ma ba alo point mi o ma ba mo ma pon mo hun ene ma o nge wa deji o eke wa ba o wa ba e mo bene wa ya ya mi e chuepe eke ma kiwo eke la di trom tro lo ne eke nye mi hi chuo ne nye tro nye tro mi ne poto nye nye ba e mo ne mahane nye hi ma ajonye nene Kristo nge wa deji no ne ke waninu wa troto ne poto wa ba se maha wa ijom leji ni ke niyo ne Christ gives leji drum ni ke niyo ne ke hawa ne kukane Luke chapter 10 verse 9 ke behold I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy and nothing shall by any means hurt you nene nge wa deji o ke wa ba sio e ma pon wo ne le ne ma hawo he wa ni wa ma nye ma saki ani wa prakoto ke jema he nye lo me a he wa yi pati wa le me a wo me ka ni o me twepe Yesu Kristo ke ka wa ben wo e ma hawo he wa ni wa ma nye no ke be ne nuku be wa he ko yi lo ani mi no nge mi twebu ye ingo de ke ili hawo mi no nge ili nyagba mi no nge ili poto no ngun ili ohia ne ngoye sene ni leji o inga Yesu Kristo ku ne le eponu ka je hawo mi e jio no ka je hio sanu e hanu obubu afo nye ne hanu ngba kokweche nani ne le ne edranu ne edem jom ne piono ni ache e no leji o ingo che ka Kristo no e peni ngo dase ye ke ngo chon ye ka eke o ba o ne ma pon mu ne ma je o ke je o ha o mi mi o ya fo mi o nyamata o ha o mi mi nyamata nene ma o munyi nge wa de di no ne bible ke nene me ne a hele yo eke ko ka ne yohane wo mi o yi ka ke kuku ne ji nyuma ke nyu eke mi abo na hele yo le me pe ne ma o ha me hewa ke ape ma o bi me lo ne choka wane minu wange jiyom chwepe. Chapi wa chwepe ji mao bime u. Wa chwepe mao adebo ni njiwa. Se nene mene ango Kristo kan leji akwa lo ka iwa hile lo. Mene mao hame he wam ke ape mao bime. Lo he jiyo Kristo nge wa cheye. Keke wange lanu ape mao bime. Le mune ligwino le wange he blow. Neke wa bae ngon ima pe wa mao bime. Se ima subeko neke bene dibi nyamweke u. Na mwoni neke puwe ugugwe. No benye ma nye hon. Jabi ampe. Obenye ma pe ma obi hon. Eja kan obenye. Se mune ligwino ne omae ma tumunyu. Ne oma kwa oya ya mepe. Le ma oma ke oya ya make u. Ne ma nga obie nge wala omeyo. Anyimi no nge mitwe buye. Kristo fono no nge mitwe buye. Ne o Kristo jam epe basa basa. Mwche okwe nga oblo no. Nene ma onge wa deji yo, wake wa ehale, ne imadrawo, ne lene machi wakaje wa haumke wa nyagba atuwepe mi, ne imadrawo no ke ibine ijekunge ya nunyami yo, wabi lambi mepi. Ukane, Exodus 33 verse 14, again he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Again, nene mene ama bengu, he fia he na manye, le Kristo ke me manye ne e mahame he jom e no he jo anyi mi ingo ni ne fon ke ngo chei ke ha o mno nga mi gunya gba no nga mi gun pi mi no nga mi gun poto no nga mi gun he si pe mno nye mi o twepe ko ba Kristo mo Kristo ke twepe ma ke o ne ma nwa o bi nge wala o mi o ne ke Kristo jipo nga ya no nya mi o be lambi pe o mana ne ne yi wana mno ma ya he o ma cha ye mi no ma ye ngom nge le jo ne zuba no no hu ma jom o logo ji o ma je zuba no no loko Kristo ma ba Lord, inga ni ne fon ke ngo chai no wo fo no ba kristo mu leji iwa hele lo ni leji pon lo ni leji mobo na lo che ni bene che ni wa ya ya mi chwe pe e ke wa ba e ke trom no tro chwe pe trom ko be na kristo e kle pe kristo lo hejo o ke trom yo ba nene deji no ni e ke nye mi chwo nene tro trom mi ne ponga nye hitoyo nye ba yengu ne mahane nye hima ajonyi ene maumu nye nge wadeye jinone kemi chuo ne watrotrum ne ponga watoyo waba si mahane ihima, wa hima jowo ne ken eke wama nye dake da lo mune libino kuko ya kristu ne kristu ngomu kewu epie maubi mahiyo oo da hefia ino nye mao piyori ne nuku nuku be ne ma ima piyo hu no hao mi ma nyamata o nyagwame ase mapu niko mi madeke wo ne chimi nge sole mi adano se neno sofu no nge de no le chimi nge sole ya singe no nai oo ne nge la no nusi sinjiyo dalo ya mane hu hie se mao jio lege je chwe pe mi lo hejiyo keka iko wahi maha kristu no ma nyenge kristu siyo imaju e keju ya mane hunchwe pemi ne mahane muhu imasubi no umamu no obu ama johi kristo kumu bawu nuko otru miomba ne ekwemu eje otru miongono uhao miongono unyagba ngono hensi pwe miongono hiyombo miongono amane na miongono lo hejiyo anyimino nge mitwe buye ko ko pli ochwi ba kristo le edemne jomnge edene kuniyemnge edemne noyamnge odeweke mempo maunge mochei ope kralu kuma ba kristo ngolu ko ope kralu kuma ba kristo ngo lenene madeno dike nyisi dike nuncho yesu inamosi muna ligwino omunyu obayinu nokeye hawo mchwepe trumne trum chwepe makeba so makwin iba ongo ne ifoni ne kachew ba hiye twim ba ngom kepu no no oyeke buam ne ko jepu ngoya ni nyamia makope lambi inamusi Chache, kamune ligwino, emu hun umayi bieke wala umye. Hani mahi sike hao, neko jipu mwaya ninyamia, ne makupi lambiu. Amen. Tuebu li nchwepe nye nge mtuebu yo. Efi ya ino nge, mwoyi sinike o mwake wasoli. Chache mwongre fi ya no inamusi ingo, tuebu li nchwepe nye nge omu nino tuebu yo. Ke wu omu omi, ingo pekpa ano jesho, ike buwame. Opo akraba chake wahe no jeme keje hao mi kenya gbami. Pi mi poto osran pa tu gbeno nye sipuwe nyo bom. Amane nam polisi sane. O osran sane. Chache jewa keje chue epe mi. Nongo jom nepe jom keba hao. Yeke buwa wo. No na omobo. Ne no fene nwa mapete hiyo. Ohane pe jom. Nene agbye wange mpo. Chache ma ohane pe jom. Mono de Abraham ken. Nene mene. Ama jole o ma jome nene mi ne ma gbe mi gbele o ma gbe mi chache munyu no e ma sike hawo hu nene mi ne ma jowo o jome nene mi ne ma gbe wo hu o gbe mi no ye ke buawo ne o na o mobo no bribro ku hawo ne ke wa gbra e ba wa lam kwa na futa api ayi lo wa na mo si chache munene nugu nugu siupe ba ye ke buawo ka je mu no ke ada na Yesu Kristo ma bi obi mi. Amen. Koko kimi solin solin no me chwepe. Muna ligbino ope ma obi. Na ngwa obi yange wala umiom. Neke Kristo jipu nga yanu nyamiom. Obi lambi pe. Ma one piyo yone yike buaw. E na mwobo yungwem ne kwenye ngwem. Ne no feno mapete yo. Jom ne banu. Nga ma ucheke bike mkoko obi yame. Amen. Ma one jowo.